Un strādājot pie šī darba, jā, viena no tām būtiskajām sajūtām likās, ka tas ir mūsdienu dejas koncerts, ir tā apliecinājums mūsdienu jauniešiem un novērtēt to, kas viņos ir unikāls un to, kā viņi komunicē. Tomēr tā ir jau cita paudze ar citu saziņas veidu, citu pazīšanās, draudzēšanās un izpausmes veidu. Un man likās, ka mūsdienu deja ir labākais veids, kā to izteikt. Un iekļaujoties koncepcijā, arī radās doma par to, ka mūsdienu jaunieši savā ziņā izsaka ļoti daudz ar izziņām un ar deju. Un tās ir divas formas, kurās var tad izteikt, ja kaut ko nevar pateikt ar izziņu, tad to var pateikt ar kustību. Un tad likās, ka jā, šī būs iespēja šīs abas pasaules sapludināt to